ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 20 აგვისტო არის, სამშაბათი, 9:00 შესრულდა უკვე საქართველოში და ახალი ამბებით ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი წარმოგიდგენთ.
დილამშვიდობის უცხოეთით დავიწყებ, კერძოდ ეგვიპტით, სადაც დააპატიმრეს მუსლიმთა საძმოს ლიდერი მუჰამედ ბადი. დღეს დილით დააპატიმრეს ის კაიროში. ის 70 წლის გახლავთ მას ბრალად ედება ძალადობის ხელშეწყობა და ინსპირაცია. შეგახსენებთ, რომ ეგვიპტის პროკურორმა ასევე ორ შაბათს ახალი ბრალდება წაუყენა ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტ მუჰამედ მორსის, მასაც ძალადობის ხელშეწყობაში ედება ბრალი და ამის პარალელურად გავრცელდა ცნობა, რომ სასამართლომ ჰოსნი მუბარაკს, ეგვიპტის კიდე უფრო ადრინდელ ლიდერს, პრეზიდენტს, მოუხსნა კორუფციის ბრალდება. შეგახსენებთ, რომ ჰოსნი მუბარაკი ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი პატიმრობაშია და გავრცელებული ინფორმაციით ეს შესაძლოა მალე გათავისუფლდეს. პაკისტანში კი სასამართლომ ოფიციალურად წაუყენა ბრალი პაკისტანის ყოფილ მართველ პერვეზ მუშარაფს, პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბენაზირ ფუტოს მკვლელობის საქმეში. რამდენიმე ბრალდება აქვს მას წაყენებული, მათ შორის მკვლელობა, თუმცა ის არც ერთ ბრალდებას არ აღიარებს. 6 აგვისტოს უნდა წარდგენოდა მას ოფიციალურად ბრალდება პერვეზ მუშარაფს, თუმცა სასამართლოს ხდომა გადაიდო, ვინაიდან იყო საფრთხე, რომ პერვეზ მუშარაფის სიცოცხლეს დაემუქრებოდა იქ შეკრებილი ხალხი დღეს დილითაც იყო პაკისტანის სასამართლოსთან რავალპინდიში გამართა ეს სასამართლოს ხდომა, რომელზეც წაიკითხეს პერვეზ მუშარაფის წინააღმდეგ ბრალდება. ასეულობით პოლიციელი იცავდა სასამართლოს შენობას. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი აცხადებს, რომ გაეროს ექსპერტებს, რომლებიც სირიაში ჩავიდნენ, უნდა მიცენ სრული წვდომა იმ ადგილებზე, სადაც მათ რომლებიც მათ უნდა შეისწავლონ სირიაში ქიმიური არაღის გამოყენების ფაქტები. დამასკში ჩასულმა ჯგუფმა კვირას ჩავიდნენ, ის დაიწყეს უკვე ფაქტების შესწავლა. ჯგუფი, რომელსაც ქიმიური არაღის შვედი ექსპერტი აკე სელსტრომი ხელმძღვანელობს, ორი კვირის განმავლობაში დარჩება სირიაში. შეერთებული შტატები კი უარყოფს, რომ ბრიტანეთის მთავრობა სთხოვა მან, რომ დაეკითხა ბრიტანელი ჟურნალისტის პარტნიორი იმ ჟურნალისტისა, რომელმაც გამოაქვეყნა ედვარდ სნოუდენის მიერ მიწოდებული მასალა. თავიდან ლაპარაკია დევიდ მირანდაზე, რომელიც ლონდონის ჰიტროუს აეროპორტში დააპატიმრეს შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ყოფილ თანამშრომელთან, ედვარდ სნოუდენთან დაკავშირებული ჟურნალისტის პარტნიორი გახლავთ ის. 9 საათი კითხავდნენ მას და შემდეგ გაუშვეს და როგორც უკვე გითხარით, შეერთებული შტატები უარყოფს, რომ მისი მოთხოვნით მოხდა მირანდას დაკითხვა. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. ტელეკომპანია მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურმა მუშაობა შეწყვიტა გუშინ ამის შესახებ. თბილისის დროით 21 საათზე მეცხრე არხის საინფორმაციო გამოშვებაში მომზადებული სიუჟეტიდან გახდა ცნობილი. იქ ნათქვამი იყო, რომ არხის საინფორმაციო სამსახურმა უარი თქვა მუშაობის 10 დღით გაგრძელებასთან დაკავშირებულ შეთავაზებაზე და კოლექტივმა მიიღო გადაწყვეტილება მუშაობის შეჩერებაზე. ჯერ მუშაობას განაგრძობს სააგენტო ინფო 9, ასეთი იყო ბოლო ინფორმაცია. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებით ფერიცვალების დღესასწაულთან დაკავშირებით იმპირებს, რომლებმაც შადენილი დანაშაულისთვის უკვე მოიხადეს სასჯელი, ნასამართლეობასთან დაკავშირებული ყველა შეზღუდვა მოეხსნებათ. ამის შესახებ ნათქვამია პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, უფრო რომ დავაზუსტოთ, საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის სასჯელ მოხდილ პირებს, რომლებიც დღეის მდგომარეობით მიიჩნევიან ნასამართლებ პირებად, ასევე იმათ, რომელთაც ჩაიდინეს დანაშაული და დღეის მდგომარეობით იმყოფებიან პირობითი მსჯავრის ქვეშ, საქართველოს პრეზიდენტი შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით გაათავისუფლებს პირობითი მსჯავრის შემდგომი მოხდისგან, მოხსნის დამატებით სასჯელს გარდა გადახდილი ჯარიმისა და ნასამართლეობას. ასევე ვებსაიტზე ნათქვამია, რომ აღნიშნული აქტით საქართველოს პრეზიდენტი საზოგადოების ამ ნაწილს აძლევს სრული რეაბილიტაციის და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართვის შანსო. აღნიშნული განხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე დაწერილი განცხადების საფუძველზე და შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურების გავლის შემდგომ. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს განმარტებას, რომ ამ პროცესის ორგანიზებისთვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მიიღო გადაწყვეტილება მოქალაქეებმა გაიარონ წინასწარი სატელეფონო რეგისტრაცია. განცხადების შეტანის მსურველებმა ეს რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ ნომრებზე: 28 27 36 26 81. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლებთან გასულითი შეხვედრები გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის, ამ კოალიციის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს, 22 და 24 აგვისტოს ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბათუმში საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ დაფინანსებული და ცესკოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში გაიმართება შეხვედრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებთან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები კი ხელისუფლებასთან ინტენსიურ დიალოგს იწყებენ და საპრეზიდენტო კანდიდატებს ინსტიტუციური დიალოგის საარჩევნო პროგრამად ჩამოყალიბებისთვის მიმართავენ. დაწვრილებით გუშინ ახალგაზრდა ადვოკატების თავმჯდომარემ ილაპარაკა პრეს კონფერენციაზე. და ბოლოს, საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში დღეს კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდის საომავლო საქმიანობის შესახებ ბრიფინგი გაიმართება.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:07 არის საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ზუგდიდიდან. მესტის გამგეობიდან გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებსა და გამგეობას შორის მორიგება შედგა. მესტის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გათავისუფლებულები მაია სორდია და სოფიო კვარაცხელია სამსახურში ბრუნდებიან. ამის შესახებ რადიო ათინაც მაია სორდიამ განუცხადა. მისივე განმარტებით, მესტის გამგეობასა და გათავისუფლებულებს შორის მორიგება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში 16 აგვისტოს შედგა. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს აი ამ მორიგების შესახებ.
მოგესალმები ნინო, როგორც აღნიშნე, მესტის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გათავისუფლებულები სორდია და კვარაცხელია სამსახურში დაახლოებით ერთ კვირაში უნდა დაბრუნდნენ. მესტის გამგეობის წარმომადგენელმა შემოგთავაზა და მორიგება და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჩვენ ერთი კვირის ვადაში უნდა დავიწყოთ მუშაობა, თუმცა სხვა თანამდებობაზე და ნახევარ განაკვეთია, ხათებს მაია სორდია. რადიო ათინასთან მუშაობაში ჩვენ შეგვიძლია სორდიას კომენტარი მოვისმინოთ.
ჩვენ სამსახურში ბლონდებით პროცესზე იყო მორიგებაზე საუბარი და მათი მხრიდან იყო შემოთავაზება მორიგებაზე. ერთ კვირაში სასამართლოს გადაწყვეტილებით უნდა დავიწყოთ მუშაობა.
გათავისუფლებულებსა და უწყებას შორის მორიგების შესახებ ინფორმაცია მესტის გამგეობაში დაუდასტურეს რადიო ათინას. ჩვენ შეგვიძლია მოკლე კომენტარი მომიცნოთ მესტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან ხაჭვანის.
დიახ, მორიგება შედგა და უახლოეს მომავალში გაიგებ ყველაფერს.
ცნობისთვის, მესტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის ყოფილი უფროსი მაია სორდია და შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სოფია კვარაცხელია დაკავებული თანამდებობიდან მესტის ახალი გამგეობის კაპიტან ჟორჟობიანის ბრძანების საფუძველზე გაათავისუფლეს. ოფიციალური დოკუმენტის თანახმად, თანამშრომლების გათავისუფლება რეორგანიზაციის საფუძველზე განხორციელდა, თუმცა გათავისუფლებულები ამბობდნენ, რომ ისინი საჯარო უწყებიდან პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ მესტის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გათავისუფლებულების შესახებ ბრძანება ბაცილაცნო. გათავისუფლებულების საქმე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მესტის გამგეობამ გაასაჩივა. ასევე მესტის მუნიციპალიტეტის გამგეობას კაპიტან ჟორჟოლიას საქართველოს სახალხო იყო დამცველმა უჩანანუაშვილმა რეკომენდაციით მიმართა, რათა შეესწავლა მესტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა თანამდებობიდან გათავისუფლების კანონიერების საკითხი. ომბუდსმენი ჟორჟობიანისგან კანონიერი გადაწყვეტილების მიღებას ითხოვდა, ასევე სახალხო დამცველის რეკომენდაციაში ნათქვამი იყო, რომ საჯარო მოხელეების მიმართ საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული უფლებები დაიყო. ასე რომ ეს ორი საჯარო მოხელე, თუმცა სხვა თანამდებობაზე და ნახევარგანაკვეთში უერთკვირაში დაიწყებს მუშაობას. ნინო.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:10 წუთი შესრულდა ზუსტად საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ ჩართვას რეგიონიდან, ამჯერად ქუთაისიდან, ქუთაისის დრამატული თეატრის მსახიობი ადგილობრივი თვითმმართველობის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურს აკრიტიკებს. გადაცემის ძირითად დროს დავუთმობთ საუბარს ტელეკომპანია მეცხრე არხისა და სააგენტო ინფოცხრის მოსალოდნელი დახურვის თაობაზე. ამ საკითხზე მოვისმენთ როგორც სიუჟეტს, ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმართან ერთად, როგორ აფასებენ მედია ანალიტიკოსები პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას ტელევიზიის დახურვის შესახებ, რა პლუსები და მინუსები ახლავს თან ამ გადაწყვეტილებას, რამდენად გამართლებული იყო წინასაარჩევნო ტელეკომპანიის დახურვის გადაწყვეტილების მიღება. ამ და სხვა საკითხებზე დღეს თბილისის სტუდიაში ისაუბრებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი დიანა ჩაჩუა. მოისმენთ ტრადიციულად სპორტულ სიახლეებსაც, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანი ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 9883327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაიკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, დაუსვათ მას შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. დრამატურგმა და რეჟისორმა პაატა მილორავამ, რომელიც ქუთაისის ლადო მესხიშვილის დრამატულ თეატრში მოღვაწეობს, ადგილობრივი თვითმმართველობის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური გააკრიტიკა და მომავალ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა. უფრო ვრცლად იმის შესახებ, თუ რატომ აკრიტიკებს ის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურს, ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტისაგან, ქეთევან ბერძენიშვილისაგან შევიტყობთ. ის სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის, ქეთი.
დილამშვიდობისა, ნინო, მოგესალმებით. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის რეჟისორმა პაატა მილორავამ მერის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური ბოლო წლების მუშაობისთვის გააკრიტიკა. ქუთაისს არ გააჩნია კულტურის პროგრამა და სტრატეგია, რაც განვითარებაში გვიშლის ხელს, აღნიშნა მილორავამ. მოუსმინოთ მას.
რეალურად მართლაც არასებობს ქალაქის კულტურის და ძეგლთა დაცვის პროგრამა, არასებობს გეგმა გაწერილი არამარტო წლევანდელ წელზე, არამედ საერთოდ სტრატეგიულად რამდენიმე წლის გათვალისწინებით. მე მაქვს შენიშვნები არამარტო დღევანდელი მართველი გუნდის მიმართ ქალაქის, არამედ წინა გუნდის მიმართ თავისთავად და საერთოდ წინა ხელისუფლების მიმართ.
პაატა მილორავას თქმით, რი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე კოალიცია ქართული ოცნების ქუთაისის ოფისმა წარადგინა. ის შემდეგაც მას შეხვედრა ჰქონდა ქალაქის მერთან და კულტურის პოლიტიკის მისეული ხედვები გააცნო. როგორც მილორავა ამბობს, იგი შეხვედრით კმაყოფილი დარჩა, თუმცა მოგვიანებით ვიცემერთან შეხვედრა მისთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილებით დასრულდა. თუ რა გადაწყვეტილება იყო ეს, ამას თავად პაატა მილორავასგან შევიტყობთ.
დაახლოებით 10 დღის უკან გე შემახვიდეს ქალაქის მიწებს. კოტელობიჩეს. მას შემდეგი პასუხი მოუწია. თქვენი დანიშნვა შესაბამის სამსახურის უფროსად უშიშროებამ დაბლოკა.
ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის სამსახურის უფროსების ვაკანტურ თანამდებობაზე სულ მალე კონკურსი უნდა გაიმართოს და ამის შემდეგ დაინიშნებიან ხელმძღვანელებიო, თქვა კერძო საუბარში ვიცემერმა კოტელომიძემ. ხოლო რაც შეეხება პაატა მილორავას, იგი თვლის, რომ თანამდებობაზე დანიშნვის საკითხები პოლიტიკურ ორგანიზაცია პატრიოტთა ალიანსში წყდება და მას ყოფილი ნაციონალები აკონტროლებენ. როგორც პაატა მილორავა აცხადებს, იგი დღეიდან იწყებს მზადებას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის. თუ რა გეგმები აქვს ამის შესახებ, თვითონ პაატა მილორავასგან შევიტყობთ.
პირადად მე, პაატა მილორავა, ხელოვანი, რომელიც მთელი ცხოვრება ფიქრობდა, რომ არაფერი არ ესაკმება არც ერთ შემოქმედს, მოქმედ ხელოვანს, აუცილებლად ვთვლი მცირე ხნით, მაგრამ მაინც მოვიდა ხელისუფლებაში, საკრებულოში, რიგით წევრად, ერთ რიგით წევრად.
მოსმენელებს შევახსენებ, რომ პაატა მილორავა არის ფილმების გირთხა და ჯერ შეიცადეთ რეჟისორი, ასევე რამდენიმე ფილმის ასისტენტ რეჟისორი, დადგმული აქვს მესხიშვილის თეატრის სცენაზე რამდენიმე სპექტაკლი და მიღებული აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო პრემია. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთი, ეს გახდათ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. 9:15 შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს.
პრეზიდენტობის კანდიდატები მართავენ დღეს შეხვედრებს რეგიონებში, აღმოჩენილებთან შეხვედრებს. ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი თეთრი წყაროსა და დმანისის რაიონში შეხვდება მოქალაქეებს. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი ოზურგეთის მოსახლეობასთან გეგმავს შეხვედრას. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერის პრეზიდენტობის კანდიდატი ნინო ბურჯანაძე კი თელავში გამართავს დღეს და თელავის რაიონში არაერთ შეხვედრას. სხვაობებს რაც შეეხება, დღეს ცესკოს ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას. საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლის შეხიაშვილიც მართავს დღეს დილით ბრიფინგს. საქართველოს ბაზარზე არსებულ კარტელურ და კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებით ქართველი მეწარმეები საგანგებო ბრიფინგის გამართვას აპირებენ და შესაბამი სტრუქტურებს მიმართავენ, ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება. მედია ექსპერტი ლაშა ტუღუში გამართავს მედიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას. ეკოლოგი ვახტანგ ოქროპირიძე აპირებს დღეს გარემოს დაცვის მიმართულებით არსებული პრობლემური მდგომარეობის, ბიობრამალფეროვნების დაცვით ღონისძიებების არარსებობის და საქართველოს გარემოს დამცველის საგანგებო რეკომენდაციის გაცნობას საზოგადოებისთვის დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. და ბოლოს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე მარგიშვილი კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდის სამომავლო საქმიანობის შესახებ ბრიფინგზე ილაპარაკებს.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გავგვაცნო დღეს დაგეგმილი მოვლენები. 9:17 სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. ტელეკომპანია მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურმა მუშაობის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ გუშინ 9:00-იანი საინფორმაციო გამოშვებაში მომზადებული სიუჟეტიდან გახდა ცნობილი. მათი ინფორმაციით, არხის საინფორმაციო სამსახურმა მუშაობის 10 დღით გაგრძელებასთან დაკავშირებულ შეთავაზებაზე უარი თქვა და კოლექტივმა მუშაობის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ამ გადაწყვეტილებას რამდენიმე საათით ადრე წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრის განცხადება იმის თაობაზე, რომ თუკი ტელეკომპანია მეცხრე არხსა და საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9 სახალი მფლობელი 1 სექტემბრამდე არ გამოუჩნდა ის მაუწყებლობას შეწყვეტს. ტელეკომპანია მეცხრე არხის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე გაიხსნა და მისი მფლობელი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძეა. ტელეკომპანიაზე უარის თქმის მიზეზად პრემიერ-მინისტრი მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს ასახელებს და განმარტავს, რომ მის ოჯახს ამ თვალსაზრისით ტელევიზიის ფლობა უხერხულობას უქმნის. გადაწყვეტილების შესახებ ტელევიზიის თანამშრომლებმა გუშინდელ თათბირზე შეიტყვეს უფრო მეტს ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადების ტექსტი, რომელიც მისი და მისი ოჯახის გადაწყვეტილებას ხსნის, გაასხვისოს მეცხრე არხი, ასე სრულდება. დღეიდან 19 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე კიდევ ვიტოვებთ დროს ამ მედია საშუალების გასასხვისებლად. ყიდულს ამჯერად საბაზო ღირებულების მესამედ ფასად ვთავაზობთ ტელევიზიას და საინფორმაციო სააგენტოს თავისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით იმ პირობით, რომ ყიდველი ამუშავებს ტელევიზიას და თანამშრომლები შეინარჩუნებენ სამსახურს. თუ 1 სექტემბრამდე არ გამოჩნდება ყიდველი, იძულებული გავხდებით შევწყვიტოთ ტელეკომპანია მეცხრე არხისა და ინფორმაციო სააგენტო ინფო 9-ის მუშაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შემთხვევაში კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს თანამშრომელთათვის კომპენსაციის გადახდას, მე და ჩემმა ოჯახმა გადავწყვიტეთ ყველა თანამშრომელს გადავუხადოთ 2 თვის კომპენსაცია. მიმაჩნია, რომ ტელევიზიისა და მედია საშუალებაში ჩადებული ფულით არ უნდა ვეხმარებოდე ქვეყანას. მე ჩემს ქვეყანას სხვა უფრო ეფექტიანი პროექტების განხორციელებაში შევუწყობ ხელს. თქმია პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში, სადაც ის მისი ოჯახის საკუთრებაში არსებული მედია საშუალების გასხვისების მიზეზებს ხსნის და განმარტავს, რომ წინა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ტელევიზიის ფლობა კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატს არათანაბარ გარემოში ჩააყენებს და იმისათვის, რათა ამ მომრჩევალს არ დარჩეს განცდა და არ შეექნა საქმე იმისა, რომ კოალიციის ლიდერის მფლობელობაში არსებული მედია საშუალება კოალიციისავე კანდიდატს დასაძბურე პირობებს შეუქმნის და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩააყენებს მას, ამიტომ უარს ამბობს ტელევიზიაზე. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, მიხედვით. Მას საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების დღიდან სურდა ტელეკომპანიაზე უარის თქმა, თუმცა მედია საშუალების მყიდველი ვერ მოიძებნა. ბოლოს კი ერთ-ერთმა მყიდველმა 16 აგვისტოს თქვა უარი. ამას ამბიძინა ივანიშვილი არხის თანამშრომლებს და ჟურნალისტებს მადლობას უხდის მათ მიერ გაწეული სამუშაოსთვის. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია კი ამბობს, რომ როდესაც ტელევიზია აწყობილია პოპულარული ადამიანის გადაცემებსა და ток-შოუებს მაყურებელი ყავს, სულ მცირე, ძალიან გულდასაწყვეტია მისი დახურვა. ნინო ლომჯარიას სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში პრემიერის ოჯახს საინფორმაციო არხი ექნებოდა, ვერ შეფასდებოდა ერთმნიშვნელოვნად ნეგატიურ მოვლენად, ვინაიდან არხის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით კითხვები არჩნდებოდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან გულდასაწყვეტია სულ მცირე, როდესაც ის იხურება, ამიტომ რავიც მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ჯობდა, რომ შენარჩუნებულიყო და ყოფილიყო კიდევ ერთი თავისუფალი მედია საშუალება. მიუხედავად იმისა, რომ ის თქვა, არის პრემიერის მფლობელობაში, რაც რა თქმა უნდა აჩენს კითხვებს და ეჭვს, მაინც ვთვლი, რომ მისი შესრულებული სამუშაო და გამომდინარე დღეს რაღაცა განსაკუთრებით არ ესმებოდა იმას ხალხს, რომ ის იყო ძალიან მიკერძოებული. ამიტომ რა თქმა უნდა თვითონ ქვეყნის მედია გარემოსთვის ჯობდა, რომ არსებული ყოფილიყო და გაეგრძელებინა მუშაობა.
ტელეკომპანია მეცხრე არხის შესაძლო დახურვის თემას გამოეხმაურა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც და განაცხადა, რომ ცუდია ტელევიზიების დახურვა და ისიც დასძინა, რომ მისი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ტელევიზიები მხოლოდ იხსნებოდა.
საქართველოში რაც მეტი არხი იქნა, მე ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ ჩემ დროს გაიხსნა ყველაზე მეტი არხი, რაც ყოფილა. რაც უფრო მეტი იქნება, მით უფრო მეტი საშუალება იქნება ადამიანს მიიღოს თუნდაც არასწორი ინფორმაცია. მე ბევრ არასწორი ინფორმაციას რო შეადარებს, არასწორი ინფორმაცია გამოვა.
განცხადებებს იმის შესახებ, რომ ტელევიზიის დახურვა სურდა პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო არჩევნების დასრულებიდან მალევე აკეთებდა. ერთ-ერთ შესაძლო ვარიანტად ის არხის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან შერწყმასაც განიხილავდა. რასაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილის კრიტიკა მოყვა და საბოლოოდ პრემიერი იძულებული გახდა ამ იდეაზე უარი ეთქვა. მიუხედავად იმისა, რომ მოგვიანებით პრემიერი არხის უმტკივნეულოდ გასხვისების თაობაზეც საუბრობდა, ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა ამბობს, რომ გადაწყვეტილების შესახებ, რომ არხი 1 სექტემბრიდან მაუწყებლობა შეწყვეტს, ახალი მფლობელი ის არ გამოჩენის შემთხვევაში მათ მხოლოდ დღევანდელი თათბირის შემდეგ შეიტყვეს.
ცოტა ხნის წინ იყო თათბირი, ჩაატარა გენერალურმა დირექტორმა და ჟურნალისტებს გამოუცხადა, რომ 10 დღის განმავლობაში არხი აგრძელებს მუშაობას. ამ 10 დღის განმავლობაში ჟურნალისტებს თავითონ უნდა გადაწყვიტონ, უნდათ გააგრძელებენ მუშაობას, უნდა არ გააგრძელებენ მუშაობას. თუმცა, როგორც ვიცი, აქ არის საუბარი ფლობელთან დაკავშირებით და ეს არის მიღებული ფლობელის მიერ გადაწყვეტილება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აქ ტრაგედია არაფერი არ არის, ყველაფერს აქ თავის დასაწყისს და ყველაფერს აქ თავის დასასრულს. ჩვენ რა თქმა უნდა 10 დღის განმავლობაში ვიმუშავებთ. Да შემდეგ უკვე დაგვანახებს აქ არის გუნდი შეკრებილი პროფესიონალები, რომლებსაც მე მჯერა და ვიცი რომ არ გაუჭირდება სხვა ტელევიზიებში გადანაცვლა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე ამბობს, რომ ამ საკითხის ერთმნიშვნელოვანი შეფასება გაჭირდება. ერთი მხრივ ცუდი არ არის, როცა პრემიერ-მინისტრი წინა საარჩევნო პერიოდიდან გამომდინარე უარს ამბობს მედიის ფლობაზე, თუმცა მეორე მხრივ იქ დასაქმებული ადამიანები დროებით ან გარკვეული დროით უმუშევრებით არჩევიან. ამასთან მამუკა ანდღულაძის სიტყვებით, ზოგადად მეცხრე არხის მომავალთან დაკავშირებით ინფორმაცია ბურუსით იყო მოცული, ღიად არასდროს გაცხადებულა, რომ იყიდებოდა არხი, რაც მამუკა ანდღულაძეს პრობლემად მიაჩნია.
შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურმა მუშაობის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო ამის შესახებ გუშინ 9 საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში მომზადებული სიუჟეტიდან გახდა ცნობილი თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მედით 9 საათი და 23 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. კისტებსა და ქართველებს შორის გამოვლენილი თითქმის ერთდღიანი დაძაბულობის შემდეგ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამჟამად სიმშვიდეა. დუისისა და მატნის მკვიდრი მოსახლეობა ყველაფერს ახალგაზრდებს შორის ჩხუბს მიაწერს და უფრო ღრმა დაპირისპირების არსებობას გამორიცხავს, თუმცა ჩხუბში მონაწილე მხარეები დამნაშავეთა დაშძას მოითხოვენ. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
როგორც ადგილობრივები ყვებიან, დაპირისპირება 17 აგვისტოს საღამოს დაიწყოს. ბანკის სიხეობაში სოფელ დუისის ცენტრში შეკრებილ ქრისტე ახალგაზრდებს სოფელ მატნისკენ შინ მიმავალი ქართველი ახალგაზრდების საქციელი არ მოეწონათ, უკან გამოედევნენ, დაეწივნენ და მუშტი კრივიც გაიმართა. პირველ ჩხუბში მონაწილეებს ოდნავ მოგვიანებით სხვა ახალგაზრდები შეემატნენ, რასაც ფიზიკური ანგარიშის სწორების კიდევ რამდენიმე ეპიზოდი მოჰყვა. თუმცა, როგორც ახმეტის რაიონის სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრი 22 წლის სულხან ბორძიკაშვილი ობნება რადიო თავისუფლებას, სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდა მეორე დღეს, როცა სოფელ მატნის მოსახლეობამ ქრისტებთან ანგარიშის სწორების მიზნით პანკისის ხეობისკენ მიმავალი გზა გადაკეტა.
ეგ გამოსვლები დაიწყეს მაგათმა, ყველა ეთნიკურად ქრისტის დაჭერა, მანქანებისთვის ქვების როლა, რაღაც სახურავს ადიოდნენ მანქანებზე. სამარშრუტო ტაქსი, რომელიც მოძრაობს ჩვეულებრივად ბანკისიდან თელავის მიმართულებით, ის გააჭერეს, ავიდნენ იყეძებდნენ ბიჭებს, კიდე იპოვეს ბიჭები, რომლებიც მანქანით ბრუნდებოდნენ, რომლებიც აზე არ იყვნენ, რა ხდებოდა აქ, გამოიჭრეს, ჩამოსვეს, მაგათაც ცემეს. და მერე გუშინ მთელი დღე გრძელდებოდა ასეთი ამბები, მანქანებს ურტყავდნენ პოლიცია, ამ დროს არაფერს არ აკეთებდა. ესეთი ის არ იყო რა, იმდენი ძალა რომ მოსულიყვნენ, ეს ხალხი გაეყვანათ და თავისუფალი მიმოსვლა მაინც ყოფილიყო.
პოლიციელების უმოქმედობასთან თუ უშედეგო მოქმედებებთან დაკავშირებულ ვერსიებს არ ეთანხმება სოფელ მარტინის რწმუნებული გოჩა კიდესაშვილი, რომლის თქმითაც რომ არა პოლიციელების აქტიური ჩარევა, ემოციები დატვირთულ ადამიანებს შორის შესაძლოა უბედურებაც კი დატრიალებულიყო. გოჩა კიდესაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ასევე დეზინფორმაციას უწოდებს მარტინელების ქმედებებთან დაკავშირებულ ვერსიებსაც და არ გამორიცხავს რომ ასეთი ჭორების მიღმა არეულობის მოსურნე გარკვეული ძალებიც იდგნენ.
არავით არის მარშრუტების გაჩერება არ ყოფილა, ეგ არის სიცრუე და ვითომ იქ ხალებს შეურაცხყოფა მიაყენეს ვიღაცას. ეს ყველაფერი ყურით მოთხრეულია და ღმერთ მაიცის ვის ინტერესებს ემსახურება. ეგ არის პროვოკაციული განცხადებები ყველაფერი, არ მომხდარა ეგეთი რამ. ეს ვიღაცას აწყობდა რომ დაუშვათ იქ ქისტები აეყოლიებინათ იმ გარკვეულ ჯგუფში, რომ ვითომ მასნელება მარშრუტა დააჩერეს, დაამტრიეს, ხალებს შეურაცხყოფა მიაყენეს. ეგ არის სიცრუე.
იმაში რომ ინციდენტი ბოლომდე ამოწურულია გოჩა კიტესაშვილის მსგავსად დარწმუნებულია მექა ხანგოშვილიც რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მთავარი მრჩეველი, რომელიც ამჟამად პანგისის ხეობაში იმყოფება. ხანგოშვილის თქმით, სიტუაცია დაძაბული იყო და მას რეალურად შეეშინდა დაპირისპირება რელიგიურ ჭრილში არ გადაზრდილიყო, მაგრამ შედეგი გამოიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების შეხვედრამ ადგილობრივ უხუცესებთან და საბოლოოდ კეთილგონიერებამ და სიყვარულმა გაიმარჯვა.
ისტორიულად ყოველთვის მატნელი ხალხი ჩვენი ხალხის გვერდით იდგა, ძალიან ვაფასებს, ძალიან დიდი ძმობა გვაქვს, ძალიან ბევრჯერ დაგხმარებიან, თუ ჩვენ ინტეგრირება ამ საზოგადოებაში ნორმალურად მოხდა იმ წლებში, გასულ საუკუნეებში, ეს არის სწორედ მატნელი ხალხის დამსახურება და ახლა ახალგაზრდები თქვენიცით ძველ თაობას არ უსმენენ, მაინც ცოტა სხვა თაობა წამოვიდა, ორივე მხარეზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში და ამდენად ხმად ვარ დარწმუნებული, როგორც გუშინ გამოჩნდა, უხუცესებმა ეს საქმე მოაგვარეს. ინციდენტი ამოწურული, არანაირი შესაძლებლობა იმისა, რომ განმეორდება, არ არსებობს ძალოვანმა სტრუქტურებმა, უნდა უზრუნველყონ, რომ მსგავს რამე არ განმეორდეს.
იმისათვის, რომ მსგავსი რამ აღარასოდეს განმეორდეს, მექა ხანგოშვილის დამნაშავეთა დასჯას ელოდება და იმას, რომ კანონის წინაშე ყველა თანაბრად უნდა აგოს პასუხი ამ დღეებში ინციდენტების მონაწილე მხარეთა არაერთმა სხვა წარმომადგენელმაც გაუსვა ხაზი. ჯერჯერობით დაკავებული არავინ არის. წინასწარი ინფორმაციით მიმდინარეობს გამოძიება და საქმე ხულიგნობის მუხლით არის აღძრული.
თქვენ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ, განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემას განვაგრძობთ ერთი კულტურული სიახლით. ლოკარნოს საერთაშორისო კინოფესტივალი დასრულდა ქართველი კინემატოგრაფისტების გამარჯვებით, გარდა საპატიო ლეოპარდისა, რომელიც ოთარ იოსელიანმა კინოში გაწეული ღვაწლისთვის მოიპოვა. ფესტივალზე წარდგენილი ხუთი ქართული პროექტიდან სამი პროექტი ფესტივალის ოთხი პრიზით აღენიშნა. გამოიყო თანხა ქართველი დოკუმენტალისტის ალექსანდრე კვატაშიძის დოკუმენტური ფილმის ჩეჩნეთის გზა ჯვარედინის დასრულებისათვის. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ლოკარნოში ტელეფონით დაუკავშირდა ალექსანდრე კვატაშიძეს და მომავალ ფილმზე ესაუბრა.
რამდენიმე კითხვა მაქვს. პირველ რიგში, რა პრიზია ეს და რა სექციაა ღია კარი?
ესე იგი, არის მე მივიღე ორი პრიზი. ერთი არის არტეს პრიზი, რომელიც არის სტიმულირებას უკეთებს პროექტებს, რომლებსაც ისინი არჩევენ, რომელიც არჩიეს, ერთი პრიზია და რო დაეხმაროს დაუშვათ ამ პროექტს, რომ ის შესრულდეს. ეს არის არტეს ესეთი პრიზი. და მეორე პრიზი, რომელიც არის დაწესებული თვითონაი ამ შვეიცარიის განვითარების კოოპერაციის ფონდის, ხო და მეორე ეს პრიზი არის, მოგეთ, ეს ერთი დიდი პრიზი უნდა ყოფილიყო 50,000 შვეიცარიული ფრანკის, რომელიც გააკვეს და ნუ რამოდენიმე პროექტმა აიღო და ნუ ჩემ შემთხვევაში ეს არის ნუ production money, ანუ წარმოების ასე ვთქვათ დასახმარებელი ფული. 20,000 ფრანკია, ხო და მე ვნახე სტატიებში რაღაც დოლარში ყავდათ, ნუ ქონდათ ნაჩვენები და ზუსტად რამდენი არ ვიცი. 20,000 ფრანკზე აქ საუბარი.
კეთილი. ეხლა ფიზიკონ ფილმის შესახებ მაინტერესებს ინფორმაცია ასეთია, რომ 99 წელს ჩეჩნეთში იყავი შენ და გადაიღე 6 კორესპონდენტი, ხო? ნუ პრესაში ასე არის. 99 წელი, ესე იგი ეს არის პირველი ომის შემდეგ, როცა ჯერ მეორე ომი არ დაწყებულა, ხო?
ხო, რეალურად 99 წელს დაიწყო მეორე ომი, როგორც კი დაიწყო, აი მაშინვე უცებ აღმოჩნდი მე იქ და ფილმში არის აი ეს timeline-ი, ანუ არის აი ეს დრო ამ დროის მონაკვეთი იქიდან დაწყებული და დამთავრებული დღეით ასე ვთქვათ. მე ამ 6 გმირს რომელსაც ეს არის ომის რეპორტერები მაშინ შევხვდი თავის დროზე მერე მათთან ვინაიდან ისინი გახდნენ ჩემი მეგობრები და მქონდა ურთიერთობა აი ამ წლების განმავლობაში მე მათ ისტორიებს მივყვებოდი ანუ თვალყურსო ადევნებდი ხშირად ჩავდიოდი სხვადასხვა ქვეყანაში სადაც ისინი ცხოვრობენ მათ ხდებოდი და ვცდილობდი პრინციპში მათი ისტორიების საშუალებით რაღაცნაირად აი ეს კონტაქტი აი ამ სამყაროსთან ომის ჟურნალისტების სივრცე ქვია თუ სამყარო აი ამასთან ვიყავი ასე ქონდა კონტაქტი მოკლედ
უკაცრავად ეს 6 კორესპონდენტის შემთხვევით ხო არ ესწრებოდა ლოკარნოს ფესტივალს ანუ შენი ფილმის გმირები
არა აქედან ორი არ არის ცოცხალი ერთი ბიჭი რომელიც ჩვენ უბრალოდ იმას შეიძლება ნაკლებად მეგობარი ეწოდოს უბრალოდ ჩვენ გზაზე შატილში შევხვდით ამ ფრანგი ფოტოგრაფი ფიყო რომ ვისთან ჩავედით ჩეჩნეთში და იმ დღესვე მოიტაცეს ის ბიჭი და მე 8 თვის შემდეგ გამოუშვეს შემდეგ ამ ბიჭმა თავი ჩამოიხრჩო იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ სანამ ის იყო გადაცებული მისი ოჯახი ამ დროს ანუ მისი მეუღლე აღმოჩნდა რომ უკვე არ ვიცი იმედი დაკარგა და სხვა კაცი იშოვა ასე ვთქვათ მოკლედ მისი ამ კონკრეტული გმირის ადგილი არის აი ეს რაღაც ტრაგიკული მომენტი პლუს რაღაც როცა შემ ომი პროფესია და ოჯახი მოდის ერთმანეთთან კონფლიქტში
და ეს ყველაფერი ჩანს ფილმში
აქვს მათ შორის არის ერთ-ერთი ომი ჟურნალისტი ანტონიო რუსო რომელიც თბილისში მოკლეს ისიც ჩეჩნეთზე მუშაობდა უბრალოდ ჩეჩნეთში ვერ შეახტია მან რაღაც გარკვეული მიზეზების და გამო
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ლოკარნოში ტელეფონით დაუკავშირდა ალექსანდრე კვატაშიძეს და მომავალ ფილმზე საუბრა ის ლოკარნოს საერთაშორისო კინოფესტივალის ერთ-ერთი გამარჯვებული გახლავთ 9:31 წუთი შესრულდა საქართველოში და ნინო გელაშვილს გადავცემ მეკლავ მიკროფონს ის ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს
დილამშვიდობის მოგესალმებით ვინც ახლა შემოგვერთით საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის სასჯელ მოხდილ პირებს რომლებიც დღეის მდგომარეობით მიიჩნევიან ნასამართლო პირებად ასევე იმ პირებს რომელთა ჩაიდინეს დანაშაული და დღეის მდგომარეობით იმყოფებიან პირობითი მსჯავრის ქვეშ საქართველოს პრეზიდენტი შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით გაათავისუფლებს პირობითი მსჯავრის შემდგომი მოხდისგან მოხსნის დამატებით სასჯელს გარდა გადახდილი ჯარიმისა და ნასამართლეობას ფერიცვალების დღესასწაულთან დაკავშირებით მიიღო პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება აღნიშნული განხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე დაწერილი განცხადების საფუძველზე და შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურების გავლის შემდგომ. პროცესის ორგანიზებულად წარმართვისთვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მიიღო გადაწყვეტილება მოქალაქეებმა გაიარონ წინასწარი სატელეფონო რეგისტრაცია, განცხადების შეტანის მსურველებმა წინასწარი რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ ნომრებზე 28-27-36-28-86-81. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე აღმოჩენებთან გასვლითი შეხვედრები გამართება კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის აწყობს ცესკოს მხარდაჭერით აწყობს ამ ღონისძიებების და შეხვედრების ორგანიზებას. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები ხელისუფლებასთან ინტენსიურ დიალოგს იწყებენ და საპრეზიდენტო კანდიდატებს ინსტიტუციური დიალოგის საარჩევნო პროგრამად ჩამოყალიბებისთვის მიმართავენ. ცესკოს ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ახალი პოლიტიკური ცენტრის პრინციპების საზოგადოებისთვის გაცნობას აპირებს დღეს. მან 15 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ აქტიურად ჩაერთვება პოლიტიკაში. თავმჯდომარეობიდან გადადგომის მიზეზად ახალი პოლიტიკური ცენტრის შექმნა დაასახელა და განაცხადა, რომ პოლიტიკური ცენტრის შექმნის პრინციპებს საზოგადოებას 20 აგვისტოს გააცნობდა და დღეს სწორედ შუა დღისას ის გამართავს პრესკონფერენციას. და უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით, ეგვიპტეში მუსლიმთა საძმოს ლიდერი დააკავეს 70 წლის გახლავთ მუჰამედ ბადი. მას ძალადობის ხელშეწყობაში ედება ბრალი. პაკისტანში ოფიციალურად წარუდგინეს ბრალდება პერვეზ მუშარაფს. ბენაზირ ფუტოს პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მკვლელობის საქმეში რამდენიმე ბრალდება აქვს წარდგენილი, მათ შორის მკვლელობა პერვეზ მუშარაფს ის ყველა ბრალდებაში თავს უდანაშაულოდ ცნობს გადლიერებული იყოს სასამართლოს შენობის დაცვა რავალპინდიში, როდესაც ეს ბრალდების ტექსტი უნდა წაეკითხათ ოფიციალურად. Და ასევე გეტყვით, რომ შეერთებული შტატები უარყოფს იმას, თითქოს მან მოსთხოვა ბრიტანეთის მთავრობას, რომ დაეკავებინა შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ყოფილ თანამშრომელ ედვარდ სნოუდენთან დაკავშირებული ჟურნალისტის პარტნიორი და დაეკითხა ის. ჰიტროუს აეროპორტში გუშინ დააკავეს დევიდ მირანდა და 9 საათის განმავლობაში კითხავდნენ მას, რის შემდეგაც გაუშვეს.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე ვთხოვ გაგვაცნოს, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
დავიწყებ შავი ზღვის პირეთიდან. ბათუმში პლუს 26 გრადუსი, უნალექო ამინდია დღეს ნამარაუდებით, ცვალებადი ღრუბლიანობა. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა ელჯექით, პლუს 25 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, ისევ როგორც ფოთში, აქაც 25 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჯექით. ქუთაისში პლუს 28 გრადუსი, უნალექო ამინდია ნამარაუდები ქუთაისში. მესტიაში ხანმოკლე წვიმა ელჯექით, პლუს 23. ზუგდიდში ხანმოკლე წვიმა ელჯექით, პლუს 26 გრადუსი. ამბროლაურში პლუს 27, უნალექო ამინდია. ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა პლუს 26. გორში 29 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 28 გრადუსი, სიღნაღშიც 28 გრადუსამდე დათვება, აქ ყველგან უნალექო ამინდი იქნება დღეს. რუსთავში ხანმოკლე წვიმა პლუს 29, თელავში 27 გრადუსი ხანმოკლე წვიმა, ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები გუდაურსა და ბაკურიანში, გუდაურში პლუს 20 იქნება მაქსიმალური, ბაკურიანში პლუს 22 გრადუსი. თბილისრად შეეხება, შესაძლებელია წვიმა ელჭექითო, ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 31 გრადუსი.
მადლობთ ნინო. და ახლა ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და სტუდიაში სპორტულ სიახლებს გაგვაცნობს. ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატი SSA დაიწყო, ჯერ მხოლოდ ორი ტური გაიმართა და პირველი სკანდალის ასაგორებლად ეს პერიოდიც საკმარისი აღმოჩნდა. რამდენიმე დღის წინ გორში დილა დინამო თბილისს დაუპირისპირდა და ფრედ 1-1 დაშორდა, მაგრამ მასპინძელთა და ბევრი სპორტული მომხილველის აზრითაც ეს შედეგი მნიშვნელოვანწილად მსაჯების რამდენიმე საეჭო გადაწყვეტილებამ განაპირობა. გორელების შეხვედრის მთავარ არბიტრ თორდიკე გვანცელაძეს მიკერძოებულ მსაჯობას ედავებიან. მართალია კლუბის ხელმძღვანელობა ფეხბურთის ფედერაციისთვის ოფიციალური პროტესტით არ მიუმართავს, მაგრამ სავარაუდოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით ფედერაციის აღბასკომი მაინც იმსჯელებს. ინიციატივით კი დინამო თბილისის პრეზიდენტი რომან ფიფია გამოვიდა, რომელმაც გუშინ საგანგებო განცხადება გაავრცელა. ფიფიამ საჭთა კომიტეტს დილა დინამოს მატჩის მსაჯობის ხარისხის შესწავლას თხოვს. ფედერაციის აღბასკომის ხდომა ხვალ უნდა გაიმართოს. გუშინ ახალგაზრდა მოჭიდავეთა მსოფლიოს ჩემპიონატის შედეგებზე გესაუბრეთ. დღეიდან 25 აგვისტოს ჩათვლით კი სერბეთში ჭაბუკები გამოავლენენ უკვე ფლიოს ჩემპიონ პრიზიორებს. 6-დღიანი შეჯიბრის პირველ ორ დღეს ხალიჩა ბერძნულ მაული სტილით მოჭიდავეებს დაეთმობათ. მე-4 დღეს საქმეში გოგონები ჩაერთვებიან, წერტილს კი თავისუფალი სტილის მიმდევრები დასვამენ. საქართველოს მონაწილე მხოლოდ ვაჟებში ეყოლება. ბერძენ რომაელთა მთავარმა მწვრთნელმა დავით ბედინაძემ და თავისუფალთა დამრიგებელმა ემზარ ბედინაიშვილმა შემადგენლობა ძირითადად იმ სპორტსმენებით დააკომპლექტეს, რომლებიც ევროპის წლევანდელ ჩემპიონატზე აჭიდავეს. შეგახსენებთ, ევროპირველობაზე ბერძნულ მაული სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრებმა 2-2 ვერცხლი და ბრინჯაო მოიპოვა. თავისუფლებმა კი 3-3 მხოლოდ 3 ბრინჯაოს მედალი აიღეს. ბოლოს ისევ ფეხბურთის მიუბრუნდები. დღეს და ხვალ ევროპის სტადიონებზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფის პირველი მატჩები გაიმართება. ამ ეტაპზე 10 წყვილი ითამაშებს და ორი რაუნდის ჯამში საუკეთესოები ლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზურებს მოიპოვებენ. წინა სამატჩო მიმოხილვებში გამორჩეული ყურადღება ყაზახეთის ჩემპიონ შახტიორის ხელმძღვანელობის საქციელმა მიიპყრო. ყარაგანდელებმა შოტლანდიური სელტიკის დასამარცხებლად ცხვარი დაკლეს. კლუბის დირექტორმა კი ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ეს მათი ტრადიცია მნიშვნელოვანი თამაშებია. წინ სხვათაშორის წარმატების მისაღწევად ცხრის დაკვლა არც საქართველოშია უცხოხილი. რამდენიმე წლის წინ თბილისის დინამოს ხელმძღვანელობამ წარუმატებელი პერიოდის დასაძლევლად შეწირა მსხვერპლი. მაშინ კარის ძელზე მიმული ცხრის სურათის ფოტოც გავრცელდა ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში.
მაისეთი სისხლიანი ტრადიციით დაასრულა ოთარ მაღლაკელიძემ თავისი სპორტული მიმოხილვა და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურმა მუშაობის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ გუშინ 9-საათიანი გამოშვების საინფორმაციო გამოშვების მომზადებულ სიუჟეტიდან გახდა ცნობილი. ამ გადაწყვეტილებას რამდენიმე საათით ადრე წინოცხოდა პრემიერ-მინისტრის განცხადება იმის შესახებ, რომ თუკი ტელეკომპანია მეცხრე არხსა და საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9 ახალი მფლობელი 1 სექტემბრამდე არ გამოუჩნდებოდა ის მაუწყებლობას შეწყვეტს. ტელეკომპანიაზე უარის თქმის მიზეზად პრემიერ-მინისტრმა მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები დაასახელა და განმარტა, რომ მის ოჯახს ამ თვალსაზრისით ტელევიზიის ფლობა გარკვეულ უხერხულობასაც უქმნის. როგორ აფასებენ მედია ანალიტიკოსები პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყვეტილებას, ჩვენთან თბილისის სტუდიაში ისაუბრებს საერთაშორისო გამჯვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი დიანა ჩაჩუა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ, გამარჯობა დიანა, სტუდიაში სტუმრობისათვის.
მოგესალმებით.
ორად გაიყო საზოგადოების აზრი, როგორც კი ეს ინფორმაცია გავრცელდა. პირველი ის, რომ უპირველესი ალბათ ის იყო, რომ ტელევიზია დაიხურა და ჟურნალისტები ამ ეტაპზე, შედასამდე ჟურნალისტი არის საუბარი, უმუშევრად დარჩა, და მეორე, რომ პრემიერ-მინისტრისთვის მართაც უხერხული იყო, ვთქვათ, ტელევიზიის ქონა და ამის გამო უამრავი კითხვა ისმოდა და ჩნდებოდა და წინასაარჩევნო დამნაბიჯის გადადგმა გარკვეულწილად შეიძლება გამართლებულიც კი ყოფილიყო. თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ გადაწყვეტილებას?
კიდე დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზე სასახა პასუხი არ არსებობს, ანუ კარგი იყო თუ სწორი იყო თუ არასწორი, კი ან არა პასუხი ამ კითხვაზე არ არსებობს. რა თქმა უნდა, თუ ვიმსჯელებთ ამ საკითხზე დემოკრატიულობის ხარისხის მიხედვით, პლურალისტური მედიის საკითხების თვალსაზრისით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ განსაკუთრებით მედია საშუალებების ჯანსაღი და რა თქმა უნდა მეტი მედია საშუალების არსებობა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდი ფაქტია. ნებისმიერი მედია საშუალების დახურვა ძალიან ცუდი ფაქტია იქნება, ეს თქვა ტელეკომპანია თუ რომელიმე მცირე გაზეთში, რაღონ 10,000-იან თქვა რაღაც რეგიონალურ ქალაქში. თუმცა ამას ჰქონდა ყოველთვის მეორე მხარე და რეალოდ ის, რაც მოხდა, ამას ყველა თავიდან მეტნაკლებად ელოდა. ანუ რისკი მეცხრე თავიდანვე
გასხვისებია.
თუმცა თუ რა ფორმით მოხდა, ეს იყო ყველაზე თქვა მოულოდნელი, რაც მტკივნეული, რაც მოხდა. თორემ იმაზე ყველა თან ხვდება, რომ ეს გარკვეულ უხერხულობას და რეალურად ჩვენც ძალიან ხშირად უსვამდით ამას ხას, რომ თავრობის წარმომადგენლებს მედია საშუალებების მფლობელობასთან ხელი არ უნდა ქონდეს და ამაზე ალბათ ყველა თანხდები. და არჩევნების წინ ალბათ ეს პოლიტიკური ესეთი ჟესტი იყო, დიახ, ამაზე შეიძლება თქვა გამართლება მოეძებნა. თუმცა იმას თუ რა მეორე მხრივ იმას თუ როგორ მოხდა ამასთან გამკლავებით, რა ძალისხმევა ჩაიდო რეალურად ამას გასხვისება, მეცხერხის გასხვისებაზე, ეს იმაზე მეტყველებს, რამდენად რეალური იყო ეს დაგეგმილი მეცხერხის რეალურად გასხვისება, იმიტომ რომ გუშინ რეალურად გაიყო, რომ 10 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რადგან რეალურად მიხვედო იმის, რომ პრემიერ-მინისტრი აცხადებდა, რომ ეს პრობლემას წარმოადგენდა, რომ სურდა, ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება არასოდეს არ გაკეთებულა, რომ მეცხრე არხის გასხვისება დღის წესრიგში. და ეს ხდება, როდესაც რამის გასხვისებას რომელიმე მფლობელი გეკმის, ანუ ამზადებს კომპანიას, ფუთავს, აცხადებს ინვესტორებისთვის, ამას ყოველ შემთხვევაში ღიად არ ქონია. შესაძლოა რომელიმე პირებთან, ანუ
მიმდინარეობდა
და ამაზე მხოლოდ სპეკულირება შეება, ვინ იყვნენ და რომელმა ბოლოს რომელმა ინვესტორმა
16 აგვისტოს თქვა ბოლო, ასე თქვა, მოსალოდნელმა მყიდელმა უარიო, ხო?
კი, თუმცა ეს საკმარის ძალისხმევა არ არის, მითუმეტეს იმპერიობებში თუ რა პირებებში უწევს მედია საშუალებას საქართველოში. ეხლა როდესაც ეკონომიკური მაჩვენებლების სახარბიელო არ არის, ეხლა როდესაც სარეკლამო ბაზარი არა თუ სტაგნაციაში არ ამინდო 13 წელს საკმაოდ ისეთი პესიმისტური თქვა შეფასებები კეთდება, მაშინ როდესაც მაგალითად ჩვენ გამოვითხოვეთ სულახლახან 2013 წელს შემოსავლების ტელეკომპანიების მარეგულირებელი კომისიიდან და წინაწეს ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ანუ შემცირებულია და კლება. ამ ყოველფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, ისედაც რაც არ უნდა დიდი ძალისხმევა გაიტანა, მაინც თვლი იქნებოდა მედია საშუალების ტელეკომპანიის, რომელსაც ესეთი ისტორია აქვს, ანუ ვიცით როგორ შეიქმნა, რისთვის შეიქმნა, თქვა რა ისა ფუნქციისთვის შეიქმნა, თქვა ინვესტორის შერჩევა ესეთი, ამ პირობებში კიდევ უფრო გართულებული იქნება და არა თუ იმ პირობებში, როდესაც რეალურად ყოველ შემთხვევაში ცნობილი საჯაროდ ამის შესახებ არ ყოფილა, რომ როდესაც ჩვენ
ანუ ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ მეცხრე არხი უნდა გასხვისდეს, Официалурат ესეთი დოკუმენტი თქვათ არც გაცხადებულ არც
არც არანაირი დოკუმენტი არც ინტერნეტში არც საუბრებში ჩვენ როდესაც მაგალითად ბოლოს გაზაფხულზე ისეთი აქტიურ შეხებაში ვიყავთ მე ფრანსთან მახსოვს სარეკლამოს რისკულებას ამზადებდი და მაშინ შეხვდით ქალბატონებას და მაშინ არა თუ საუბარი იყო რა თქმა მინიშნებაც კი არ ყოფილა მის შესახებ საუბრობდნენ იმაზე რომ 2014 წელს აპირებდნენ მთლიანად სარეკლამო თქვათ შემოსავლებზე უკვე რომ სარეკლამო შემოსავლები შეენახოთ ტელეკომპანიას რა შემო წერილობები და ფლობელის ფაქტორი აღარ იქნებოდა და საკონცი ცოტა ოდნავ არარეალისტური მაგრამ ძალიან ოპტიმისტური გაცვლები კეთებოდა შესაბამისად ძალიან რთული იყო ამის ყველაფრის შედეგად მიიღოთ ისე თავად ჟურნალისტების კომენტარებიდან თუ მიჭელებთ ქუჩინას გაკეთა
ისინი გრძელვადიან პროექტებზე მუშაობდნენ და ყოველდღე სრულად მოულოდნელი იყო როგორც ყოველშხში ისინი ამბობენ რომ არხი დაიხურებოდა თორემ გასხვისებასთან დაკავშირებით მათ ნაკლები კითხვის ნიშნები ჰქონდათ
დიახ არათუ ნაკლები კითხვის ნიშანი პრინციპში
ელოდნეთ
ამას. ანუ ეგ ალბათ ეგ არის ფაქტორია მთელს ისტორიაში ყველაზე მტკინველი, თუ როგორ მოხდა ჟურნალისტებთან თანამშრომლობთან განკვლევა მთელს ამ ისტორიის განვითარება, როგორ მოულოდნელად მოხდა, არა თუ რაღაც პერიოდი მისცეს თქვა ტრანზიციისთვის და რომ მომზადებისთვის ანა იმიტომ რომ 700 ჟურნალისტი ჩვენი პატარა საკმაოდ პატარა მედია ბაზრში ზომ ძალიან დიდი
მუშაობა დაშენილი
რა თქმა უნდა.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობათ. მე მგონია აქ ისეთი არაფერი არ ხდება იმისთან საოცარი რომ მედია მატეხოს აჟიოტაჟი მიუხედავად იმისა რომ ივანიშვილი ძახის რომ ის მისცემს ორთვიან კომპენსაციას მთელ ჟურნალისტებს და მთელ მომსახურე პერსონალს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვიცით რომ მაესტროს ჟურნალისტები გადადიან იმედში და მაესტრო არის ძალიან სუ სიტუაციაში და ნებისმიერ ტელეკომპანიისთვის რომელსაც ექნება ახალი თანამშრომელი ორთვიანი დაფინანსებით ეს არის ძალიან დიდი პროგრესი და თავისთავად წადია თუ ეხლა ივანიშვილი გამოაცხადებს მეცენატობას და რომელიმე პრაქტიკულად ტელემედიას, რომელსაც უჭირს აჩუქებს თავის სიხშირეს, ან პლუს კიდე აპარატურას გადაანაწილებს დემოკრატიულად მოაზონე მედიის მომსახურებისთვის და ტელეკომპანიებისთვის, ამაზე კაეს ის ვერაფერს ვერ გააკეთებს გარდა იმისა, რომ ის გაყიდის ამას 11-13 ფაში და რატომ უნდა იყოს ატეხილი აშიოტაჟი ან ეს ყარა ჩანს ტიქაში ატეხილ ქარის ხალხს, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკას პრაქტიკულად არაფერს გაუჭირდება, იმიტომ რომ ის პროფესიონალები გადაანაწილებიან სხვა ტელერადიო კორპორაციებში ორთვიანი დაფინანსებით. იქნებ ამაზე ვიპასუხოთ.
დიდი მადლობა. საუბარი არის ამ შემთხვევაში, მსმენელ შევახსენებ 700-მდე ჟურნალისტზე, რომლებიც უმუშევარ რჩებიან. არ ვიცი, გაბუნო დიანა, არსებობს თუ არა ისეთი იმხელა იმ რაოდენობის მედია ბაზარი, რომ 700-მდე ადამიანი გადაინაწილოს და მიიღოს.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ორ თვეში ამაზე 700 ადამიანის დასაქმებას გქონია ცოტა არარეალურია, თუმცა აქ მოდი აქ ცოტა უფრო მე მგონი ჯობია რომ სხვა კუთხით შევხედოთ ამ პრობლემას. ანუ აქ თავარია რომ კარგი გაკვეთილი გამოვიტანოთ აქეთან. ანუ ჩვენ თავიდან მოვიცოდით ანუ რა რისკი ახლდა და ისეთივე შედეგი მივიღეთ პრინციპში ნოდამ განსხვავებული სცენარით. რისკი პოლიტიკურად მოტივირებულ, ანუ მედია საშუალებას რომელიც პოლიტიკური მანქანა რომელსაც რაღაც ფლობელსაც პოლიტიკური მიზნები აქვს, ეს ყოველთვის ძალიან არა თუ და ამ კომპანიის თანამშრომლებისთვის აქვს რისკი რაღაც ეტაპზე შეიძლება მსგავსი სცენარი და სულ ეს არამედ თავად ბაზრისთვის ეს თავისუფალ დამოუკიდებელ მედია საშუალებას დისკრიმინაციულ და არათანაბარ პირობებში აყენებს, როდესაც თქვა რომელიმე კომპანიამ მთლიანად შემოწირულობებზე და თქვა მსგავს დონაციებზე დამოუკიდებელ სხვათაშორის ეს შემოწირულობები დონაციები ფლობელებისგან ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ დღემდე არასოდეს მიიღოთ იმისა რომ ყველა მიცოდა რომ მეცხრე არხი ვის ეკუთვნოდა და ვის ოჯახს ეკუთვნოდა, არასოდეს ვერაფრით ვერ გახლოთ ცნობილი თქვა რაოდენობის თანხები ჩაიდო, როგორ ხდებოდა ხალხფასების გასტუმრება და ამაზე არასოდეს ჩვენ როდესაც ვკითხეთ ამაზე როდესაც თქვა ეს იმავე თქვა შემოსავლებზე ძალიან ბევრი კომპანია თქვა მეტნაკლებად ღიად ისეც დეკლარირებული აქვს თქვა განცხადა, თუმცა აი მეცხრესთან დაკავშირებით ამის შესახებ ძალიან რთული იყო ინფორმაციის გაგება. მაგალითად რიცხვებს შევხედავთ.
დიახ.
რა თქმა უნდა არჩევნების შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში იმატა თქვა შემოსავლებან რეკლამა მათ ყველაფერმა. შემდეგ კვლავ ძალიან იკლა. დაახლოებით ორი ამ წელს დაახლოებით აი იანვრიდან მაისამდე საშუალოდ ყოველთვიური შემოსავალი იყო 300,000-ზე ოდნავ მეტი.
დიახ.
აქ შედის ამაში ეს არის თლიანი შემოსავალი, ამაში შედის რეკლამა და შემოსავალი, რა თქმა უნდა, არავის არ აქვს ილუზია, რომ ამ თანხი თქვა ტელეკომპანია შეიძლება მოღვაწეობდეს. ანუ ამ ტელეკომპანიის ირგვლივ თავიდანვე იყო შესაბამისად ეს რიცხვები, ანუ რატომ არის მნიშვნელოვანი, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი იმისთვის, თუ როგორ მოხდება რეალურად ტელეკომპანიის გასხვიზება ინვესტორის მოწმე ინვესტორისთვის რიცხვები, გართულების გაკეთება, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი. ყოველ შემთხვევაში ინვესტორისთვის, რომელსაც მართლა ბიზნეს ინტერესები აქვს და არა თქვა მომდევნო პოლიტიკური თქვა რაღაც მიზნები და გართულები.
Да, я с კითხვა მაინტერესებს, თვითონ მედია გარემოს თუ შევაფასებთ, რამდენად არის რეალური, რომ მართლაც აი ეს 700-მდე ადამიანი, რომლის უკანაც დგას თქვათ ოჯახები და გუშინ ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ თავად აი ეს ჟურნალისტები, რომლებიც სამსახურის გარეშე აღმოჩნდნენ სრულიად უეცრად. რამდენად არის რეალურად იმის შესაძლებლობა და შანსი ზოგადად, რომ თუნდაც აი ნაწილი მათი მაინც არ ვიცი დასაქმდეს. თქვენ როგორც მედია ანალიტიკოსი ამ სფეროში, არ ვიცი, ხშირად გიწევთ ალბათ რაღაცა გამოკვლევების გაკეთება და ასე შემდეგ, რამდენად მიმღები არის დანარჩენი მედია აი ამ რაოდენობის ჟურნალისტებს?
700 ადამიანი ძალიან დიდი რიცხვია და 700 არ არის მარტო ჟურნალისტი. იმ ფონზე, როდესაც სხვა ტელეკომპანიები მეტნაკლებად, ანუ თქვა დაკომპლექტებულია, რა თქმა, ძალიან რთული იქნება. და ეს იქნება წაიღებს იმაზე უფრო დიდ დროს, თქვა, ვიდრე როდესაც წინა წლებში, თქვა, რა თქმა, დანაწილებებს ჰქონდა ძალიან ხშირად ადგილი. მგონია, რომ ძალიან ანუ რაღაც არ უნდა გავატრაგიკულოთ, რა თქმა უნდა, ანუ ესეთ შემთხვევებს, რომ კომპანია ლიკვიდაციას ახდენს, ან ძალიან ბევრ ბაზარზე ხდება და რა თქმა უნდა მტკივნეული ტრანზიცია მოწევს, მაგრამ რა თქმა უნდა ნაწილი მეტნაკლებად გადანაწილდება მედია საშუალებებში, თუმცა იმის თქმა რომ ეს ადამიანები თქვა ერთ-ერთ თვეში დასაქმდებიან, ამის თქმა ალბათ არარეალისტური იქნება ჩვენი მხრიდან.
ხომ არ ქმნის აი ასეთი გარკვეული ფაქტები რაღაც გარკვეულ არასტაბილურობის შეგრძნებას თავად ჟურნალისტებში და ზოგადად აი მედიასთან მიმართ ბაში იგივე საზოგადოების მხრიდან. როდესაც აი ესე უეცრად ასაგები იყო, რომ გასხვისებაზე იყო საუბარი, მაგრამ ცხადდება დახურვა. არა აქვს მნიშვნელობა ეს ტელეკომპანია იქნება, გაზეთი იქნება, ინტერნეტ გამოცემა თუ ასე შემდეგ. აი არასტაბილურობის შეგრძნება ზოგადად საზოგადოებაში.
რა თქმა უნდა, არასტაბილურობის შეგრძნებას ზგავსი ფაქტები, რომელსაც არ უნდა იყოს ყოველთვის და ეს რყევებს იწვევს და არ მარტო საზოგადოებების მხრიდან, თქო მედიის ნდობაზე, თქო მოქმედებს, არამედ თავად მედიას ძალიან მნიშვნელოვანია თავი ჟურნალისტებისთვის არასტაბილურობის შეგრძნება. და მე უკვე მივიდიო თქო ბაზრისთვის. აი ამ არასტაბილურობის შეგრძნება იწვევს იმას, რომ კომპანიები, რომლებიც აბანდებენ რეკლამაში, რეკლამა არის ერთ მთავარი შემოსავალი, ხო, ან მედია საშუალებისთვის, ყოველ შემთხვევაში გამართული მედია ბიზნესისთვის. ეს კომპანიები ჩვენ გვიცხადებდნენ, რომ როდესაც ხვდებოდით მათ სხვადასხვა შეხვედრებს, რომ წელს შეამცირეს თავისი სარეკლამო ბიუჯეტები მაგალითად. რაც არის უკავშირებენ იმას, რომ პოლიტიკურ არასტაბილურობას, იმ არასტაბილურობას, რომელიც ხდება მედიაში, მედია სივრცეში, გადანაწილებებს, სარეკლამო ბაზარზე ყველა ცვლილებას, რაც მოხდა არჩევნების შემდეგ. რა თქმა და ცალსახაპას ხვირო ყოფილი მოქმედებს როგორც ბაზარის ჟურნალისტებს და შესაბამისად იმ განწყობაზე რომელიც საზოგადოებაში არის მედიის მისამართი.
სმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ სტუმარს შეკითხვა ან გამოთქვა საკუთარი მოსაზრება. გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის ყოველ შემთხვევაში მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ აი მეცხრეხის დახურვამ შესაძლო არის ხელი შეუწყოს მედია გარემოს გაჩანსაღებას, იგივე დემოკრატიულობასთან თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. არსებობს თუ არა რეალურად მოლოდინი რომ ეს მართლაც ასე იყოს, როდესაც თქვა პრემიერ-მინისტრმა, პოლიტიკოსმა, რომელიც მეუღლეც ფლობდა ტელეკომპანიას და მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მართლაც რაღაცნაირად შეუწყოს ხელი ამ მედია გარემოს გაუმჯობესებას.
ეს არ ყოფილა ეს პროცესი, რომელიც თქვა თანმიმდევრული, ეს იყო რაღაც ხელოვნურად შექმნილი სიტუაცია, რომელსაც ჰქონდა დასაწყისი და დასასრული. ეს იმ შემთხვევაში, რომ იმ პირობებში, როდესაც თქვა ეს გასხვისება რომ მომხდარიყო რომელიმე ინვესტორზე და რეალურად რაღაც ახალი გუნდში გულისხმობ, ანუ ინვესტორს და მენეჯმენტს გულისხმობ, ამ შემთხვევაში შეიძლება გვესაუბრო, მაგრამ ამ პირობებში, რომ ეს თქვა რაღაც გარდამტეხ იმას გამოიღებს, ეს ალბათ უფრო რაღაც თქვა პრემიერ-მინისტრის და მისი გუნდისთვის უფრო რაღაც შედეგებს გამოიღებს, თქვა ეს პოლიტიკური ჟესტია მისი მხრიდან და შეება მისი დიახ, მაგრამ ნაკლებად შეიძლება ითქვას, რომ ეს თქვა ესეთ მნიშვნელოვან დადებით გავლენას. ალბათ ერთადერთი რაც მნიშვნელოვან დადებით გავლენას გამოიღებს ამაზე ყოველ შემთხვევაში წლების განმავლობაში სხვადასხვა მხარეებთან საუბრისას, ჩვენ ესეთი საპირებო დაგვრჩა, არის პოლიტიკური სტაბილურობა შემდეგ რაც და პოლიტიკის და მედიის
გამიჩნა.
ეს შესაძლოა, ანუ რეალურად ის რაც მოხდა, რეალურად შეიძლება ძალიან ბევრისთვის სწორედ იტყვის, რომ ეს მოხდა პოლიტიკის და მედიის გამიჩნა. მაგრამ თუ ეს არის მხოლოდ ერთჯერადი შემთხვევა და თუ მომდენო არჩევნების წინ ყოველთვის მუდმივად ამას ადგილი ექნება და თუ ეს უბრალოდ შემთხვევა ის იყო რა ქვია დაგეგმილი სცენარი იყო რა თქმა უნდა მაშინ შესაბამისად
იყო საუბარი იმაზეც რომ წინას არჩევნოთ სწორედ აი ამ ერთ-ერთი ტელეკომპანიის დახურვა არ იყო გამართლებული თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ხომ არ შეიძლება და უფრო ნაკლებად მტკივნეულად განხორციელებულიყო ეს პროცესი თუნდაც არ ვიცი თქვათ შეეცვალათ ფორმატი ტელეკომპანიის და თქვათ საინფორმაციო გამოშვებებზე ეთქვათ უარი და რაღაცა სხვა სტილის გადაცემებზე გადასულიყვნენ და უფრო მეტი აქცენტი გაეკეთებინათ ანუ ნაკლებ მტკივნეული ყოფილიყო ეს ყველაფერი როგორც თვითონ იქ დასაქმებულებისათვის ისევე ზოგადად რაღაც საზოგადოებისათვის
რა თქმა უნდა იყო ამის საშუალება რომ ეს ნაკლებად მტკივნეულად მომხდარიყო ამის გზა იქნებოდა ისაც თქვენ აღნიშნეთ ამ პერიოდში უფრო აქტიურად ემუშავა თქვათ რეალური ინვესტორების მოსაზიდა და არა თქვათ იმ პირების რომლებიც თქვათ წინა ხელისუფლებაზე თან დაპირისპირებული ან თქვათ საქართველოში ეხლა თქვათ დაბრუნების შანსით მოცემული და თქვათ ანუ რეალურად ინვესტორის მოძებნის საშუალება მიხდებოდა რომ ისევ აღნიშნა რომ ძალიან რთული იქნებოდა იმ პირობებში იმ რიცხვების იმ ბაზრის პირობებში მაინც შესაძლებელი იყო ყოველ შემთხვევაში ალბათ ძალისხმევის გაწევა ღირდა რა თქვათ აი ესე დღეს თათბირზე არ შეეტყოთ ჟურნალისტებს იმის შესახებ რაც მოხდა რომ ტელეკომპანია რეალურად იხურება და მეორე დღეს
და შესაძლებელი აი არ ვიცი თქვენ ალბათ გამუდმებით ადევნებთ თვალყურს ტელეკომპანიების მუშაობას ფუნქციონირებას და ასე შემდეგ გარდა იმისა რომ ეს ტელეკომპანია ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს ფლობელობაში იყო და ეკუთვნოდა მას არსებობდა თუ არა რაიმე წინაპირობა იმისა რომ თქვა საზოგადოებას გასჩენოდა იმისი თქვა განცდა რომ იგივე ქართული ოცნების კანდიდატს აი ეს ტელეკომპანია რაღაც ასათფურე პირობებს შეუქმნიდა სწორედ ეს სიტყვები გამოიყენა გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა თავის განცხადებაში რომ არ შეექნა საზოგადოებას აი ეს განცდაო აი ამ დაკვირვებების შედეგად რა თქვა თქვენ მთელი აი წელიწადი და სამი თვე ფუნქციონირებდა ეს ტელეკომპანია. რამდენად ობიექტურად აწვდიდა ეს ტელეკომპანია საზოგადოებას ინფორმაციას, რამდენად ობიექტური იყო და მიუკერძოებელი ეს ტელეკომპანია.
ძალიან რთული რომელიმე ტელევიზიაზე უწოდა თქვა ეს მოარგო, თქვა რომელი მიუკერძოებელია. ალბათ გაჩენ პერიოდებად შეგვიძლია დავყოთ. არჩევნებამდე, არჩევნების შემდეგ თქვა რაღაც ის მოვლენები რომელიც რაღაც ესკალაცია სახდა და რა თქმა უნდა ამ კომპანიას ტელეკომ ტელეარხთან ჟურნალისტებს რა თქმა უნდა ქონდა ყველანაირი მომენტი, როდესაც აი გააჩნია საკითხს, გააჩნია პერიოდს.
ისინი ამბობდნენ რომ მათ პოლიტიკაში, სარედაქციო პოლიტიკაში არავინ არასდროს არ ერეოდა, ყოველ შემთხვევაში გუშინ ისინი ასე ამბობდნენ. თქვენი
ამის ხო, ამის თქმა ძალიან რთულია ჩემი მხრიდან თქვა რეალურად ეს არის ის რაც გვესმის და რაც ამბობენ, მაგრამ რეალურად ის რო ქართული მედია სივრცე პოლარიზებული ამაზე მონიტორინგის შედეგებით ძალიან ბევრი მიუთითებს და ალბათ ალბათ თამამად შეგვიძლია დავითანხმოთ რომ დიახ მე მეცხრე არს ქონდა თქვათ მიკერძოებლობის მომენტებით და პრობლემებით და თქვათ ისევე როგორც თითქმის ყველა ტელევიზიას საქართველოში შესაბამისად იმის თქმა რა თუმცა ის რო უხერხულობას უქმნიდა და თქვათ პოლიტიკოს განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ ის რომ მეცხრე იყო პრობლემა ეს ყველა მიცოდა შესაბამისად ძალიან რთულია იმედ რაღაც პოლიტიკა აქ მედიასთან მედია ბიზნესთან ძალიან რთულია ხანდახან რაღაც გამიჯნოს ყველაფერს შენ ანალიზშიც ძალიან რთულია ხოლმე რაღაც ერთ სიტყვაში შეფასება გაკეთო მიკერძობრიყო ანუ ტელეკომპანიის პრობლემას არა მარტო ბიძინა ივანიშვილს უქმნიდა პრობლემას თქვა და ეს ფლობელობა რომ ის მეუღლე იყო არამედ თავად ტელეკომპანიისაც რა თქმა უნდა უქმნის ყოველთვის პრობლემას ის რომ ის დაკავშირებული არის არათუ რომელიმე პოლიტიკოსთან ან პარტიისტებთან არამედ პრემიერ-მინისტრთან რა თქმა უნდა. შესაბამისად ეს სამუშაო მათ საქმიანობაშიც გამოიხატებოდა და საბოლოოდ ქმნიდა ამ სიტუაციას რომელიც ქონდა პრინციპში იმ ერთი დღით ადრე ვიდე გავიგებდით რა ბედი ეწოდა მეცხრე არხს.
დიდი მადლობა მემსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი დიანა ჩაჩუა ჩვენ მეცხრე არხის ტელეკომპანიაში მეცხრე არხის მოსალოდნელ დახურვაზე საუბრობდით და ნინო გელაშვილს გადავცემ კლავ მიკროფონს ის მედიას პეჭდურ მედიას გადახედავს.
დიდი მადლობა. დავიწყებ რეზონანსით. რა ინტერესები აქვს ისლამურ სახელმწიფოებს პანკის ის ხეობაში? ამ თემაზე წერ სტატიას.
ესეთი ავტორი ბოლო დროს საქართველოში რელიგიურ ნიადაგზე არსებული დაპირისპირების მიღმა ისლამური სახელმწიფოს ინტერესები იკვეთება. ამის შესახებ რეზონანსთან საუბრისას კონფლიქტოლოგმა მამო კარეშიძემ განაცხადაო. მისი შეფასებით რელიგიათ შორის დაპირისპირებაში მთავარი ნავთობ ინტერესებია, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს სამხრეთ კავკასიის მიმართ გააჩნიაო. რეზონანსშივე საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფის ფორმირების საკითხი გადაიხედება. ამ დროისთვის ცნობილია მხოლოდ ის, რომ უახლეს პერიოდში შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი ოპტიმალურ ვარიანტზე, შეჯერება კი საბოლოოდ სემექს დაევალება. როგორც ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილმა განაცხადა, გადაიხედება ყველა ვარიანტი, რაც კი არსებობს და აქედან საუკეთესო შეერჩევა. დარგის ექსპერტები ახალ ინიციატივას დადებითად აფასებენ. მათი აზრით მეთოდოლოგიასთან ერთად აუცილებელია ცვლილებები კანონმდებლობაშიც შევიდესო. ამ და სხვა ამბებზე წაიკითხავთ რეზონანსში. ალია, რა შეხვედრა შედგა ივანიშვილთან და რომელ ლიდერებს დააწია რისხვა? ეს თუ გაინტერესებს წაიკითხეთ ალია. ეს არის ინტერვიუ მამო კარეშიძესთან, რომელიც ამბობს, რომ 14 აგვისტოს ძალიან ძიმე შეხვედრა შედგაო ივანიშვილთან. ივანიშვილმა იმდენად დიდი რისხვა დააწია პარტიის ლიდერებს, მტერსა და ავს. თავის დროზე პროგნოზირებდი, რომ ივანიშვილის მოტყუებას აზრი არ აქვსო. აქვე ამავე ინტერვიუში არეშიძე ამბობს, არ მინდა კონკრეტული ლიდერების ვინაობა დავასახელო, ვის მიმართაც ივანიშვილი სასტიკად გაბრაზებულია, რადგან შემდეგ დაიწყება საუბრები დაპირისპირება პარტიისა და კოალიციის შიგნით. ამ ინტერვიუს ალიაში გაეცნობით. ახალთაობაშიც ქვეყნდება ინტერვიუ მამუკ არეშიძესთან, ამავე თემებზე ლაპარაკობს ის. ახალთაობაშივე წაიკითხავთ მოსაზრებას ავტორისა, ვის ინტერესებშია კოაბიტაცია ამ თემაზე. და საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ პენსიების ზრდა და საარსებო მინიმუმის შემცირება. ზურაბადაიშვილი არც კი იძებნება, ქართველები უცხოეთში ისვენებენ, აჭარაში კი ზარალს ითვლიან.
დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგაცნო, მანვე მიმოიხილა ბეჭდური მედია. შეგახსენებთ, რომ 1 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დივით სტუდიაში მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.